Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Цього року маємо два, так би мовити, афганські ювілеї. На початку року у лютому відзначали 30-річчя виведення радянських військ з Афганістану. А цими грудневими днями минає 40 років відтоді, як радянські війська увійшли до Афганістану. От за ці 9 з невеличким років перебування в Афганістані радянська армія втратила близько 15 тисяч осіб, з яких близько 2,5 були вихідцями з України. Афганські втрати були значно більшими, там облік іде на сотні тисяч людей. І треба сказати, що той збройний конфлікт, який почався в Афганістані 40 років тому з введенням радянських військ, він, набуваючи таких нових змістів, трансформуючись, він триває досі. Про афганську війну, про воїнів-афганців, про їхній афганський і тепер уже донбаський досвід ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав Володимир Примаченко. Доброго дня.
Доброго дня.
Володимир Примаченко – учасник бойових дій в Афганістані, також учасник Революції Гідності і учасник війни от уже на Донбасі. До того ж, зараз він начальник відділу в місті Києві Міністерства у справах ветеранів. Для вас Афганістан з чого почався, як ви туди потрапили, як вам пояснювали те, чому ви туди потрапили? Ви ж, очевидно, не з власної ініціативи там опинилися.
Так, звісно. Я призвався в 83-му році, в травні місяці, коли мені було 18 років, призвався в прикордонні війська Радянського Союзу. І тоді я ще не знав, що прикордонні війська приймають активну участь в бойових діях на території Афганістану. Після розподілу з міста Кірки Туркменської ССР тоді ще переправили в місто Мари, звідки і почався мій шлях як учасника бойових дій в Афганістані.
Ну, а то, власне, ваше найсильніше враження від перебування в Афганістані, від тої війни?
Найсильніше враження – це, звісно, коли гинуть побратими, коли гинуть поруч хлопці, з якими ще 5-10 хвилин мав якусь розмову, спілкувався. І враження для хлопців, яким було по 18 років, це було дуже суттєві. Це було як і психологічна травма, так і була якась, знаєте, злість про те, що гинуть люди, наші побратими, і ми повинні обов'язково перемогти в цій війні, і обов'язково повинні помститися. Да. Вже з перших днів перебування в Афганістані було зрозуміло, що ця війна, називали туди виконання інтернаціонального долгу.
Інтернаціональний обов'язок.
Інтернаціональний обов'язок. Хоча я вам скажу, що я служив строкову службу, але був бортовим механіком вертольота Мі-8, воздушним стрілком. Це посада прапорщика, але в нас не вистачало прапорщиків.
Ви, очевидно, осмислювали той досвід, і взагалі багато хто осмислював той досвід. До речі, на початку цього року президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що СРСР мав рацію, коли вводив війська до Афганістану, а також він висловив думку, що саме через цю війну Радянський Союз розпався. Як на вашу думку, наскільки ця війна була потрібна Радянському Союзу? І наскільки вона була згубна для нього?
Дійсно, ця війна була згубна для Радянського Союзу, тому що були дуже великі втрати, дуже великий ресурс був потрачений на цю війну, і це підірвало економіку Радянського Союзу. Звісно, тоді це була холодна війна, змагались і з озброєнням, і арміями змагались, але я вважаю, що тоді Радянський Союз вів неоднозначну політику зовнішню. Ми знаємо, що в Афганістані це територія з більшості 80% гори і пустеля. І це один із найбільших наркотрафіків, які були на той час. До речі, по статистиці, перед вводом військ в Афганістан, радянських військ, в Афганістані продукувалось десь близько 180 тонн наркотиків за рік. Потім ця цифра зросла на 1200 тонн в рік. Ну, уявіть собі. Я вважаю, що це також був контроль за цими всіми трафіками, які йшли в першу чергу в Іран.
На початку 2010-х років, коли Віктор Янукович став президентом, в Україні відбулася активізація афганського руху. От, власне, ветерани афганці стали такою помітною політичною силою.
Те, що ветерани мали вплив, це було очевидно. Але як тільки, як вам сказати, лідери афганського руху почали бавитись в політику, зразу все змінилося. Почався розкол в афганському русі.
До речі, от був такий момент, власне, під час президентства Януковича, тоді помітною акцією стало те, коли афганці прорвались до Верховної Ради, прорвали міліцейські кордони, так. І це мало дуже великий резонанс.
Резонанс. Я вам поясню, що відбувалось. Ви знаєте, проблеми соціального захисту ветеранів, вони були завжди. Був прийнятий закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, де було прописано, що першочергове право на отримання житла мають афганці, особи з інвалідністю, ті, хто воювали і приймав участь в бойових діях. А коли цей процес затягувався, коли навіть на сьогоднішній день не всі ветерани Афганістану отримали житло, а вже пройшло більше 30 років, то уявіть собі на хвилинку, яке тоді було незадоволення серед ветеранів, що вони вимушені були
активно
протестувати. Що, до речі, відбувається і зараз. Зараз така ж сама проблема з ветеранами.
Як афганці опинилися в грудні 2013 року на Майдані? Як і хто ухвалював це рішення?
Це було прийнято рішення після побиття студентів. І одразу на Майдані почали збиратися афганці для того, щоб висловити свою теж незадоволення подіями, які сталися наприкінці листопада. Я вам скажу, яким чином я особисто потрапив на Майдан. Для мене, знаєте, коли президентом став Янукович, я його не сприймав як президента, тому що для мене було дивно, чому людина, яка має таке кримінальне минуле, стає президентом такої країни. Коли відбувся Майдан, коли відбулося непідписання
угоди про асоціацію,
це все, знаєте, якби...
Накладалося одне на одне.
Накладалося одне на одне. І коли я прийшов 1 грудня якраз додому, моя дружина каже, я був на роботі, моя дружина каже, виступав афганець по телебаченню і запрошував всіх афганців на Майдан. Я ще не знав тоді, що це був Олег Міхнюк, герой України, який загинув героїчно на Луганщині. І я кажу, все, я їду. Дружина була категорично проти. Це окрема історія. Я зібрався, і 3 грудня я вже був на Майдані. Я приїхав на Майдан, вийшов на Хрещатик. Я тоді проживав в місті Херсоні. Вийшов на Хрещатик, нікого не знаючи, спитав, де тут афганці знаходяться. Мені сказали, там на Майдані, за сценою, біля стоїть намет. Я підходжу, стоїть намет, написано УСВА, і всередині я зустрів першого, кого зустрів, це Колбасіна Олексія Володимировича, це старшина був, хоча в нього було звання полковник, який записував афганців в журнал для того, щоб вони приймали участь. Ми тоді себе позиціонували...
Він старшина був на Майдані?
На Майдані, а в житті він полковник, да. І знаєте, як відбулося, що нам конкретно поставили задачу. Ми повинні бути щитом між протестувальниками і Беркутом. У нас така стояла задача, але чим більше ми там... Чим я більше знаходився, чим мої побратими більше знаходились на Майдані, ми жили там постійно, жили в наметах, то ми розуміли, що дійсно відбувається в Україні революція. Це революція по зміні влади.
Чи багато афганців опинилися в зоні АТО? Як би ви оцінили їхню роль?
Знаєте, і на Майдані, і на війні на сході України всюди на афганців дивились як на тих людей, які можуть надати реальну допомогу практично ведення бойових дій. Тому що, по-перше, в нас був досвід, по-друге, ми були активні, ми розуміли, що відбувається, і ми всі якось допомагали молодим хлопцям опанувати, як на Майдані тактику ведення цих вуличних боїв, навіть вуличних боїв, тому що приходили до нас і казали, а як нам краще, де нам краще розміститись? Молоді хлопці приходили до нас, афганців, вночі, і кажуть, як нам краще провести ту або іншу акцію, як нам висунутися вперед чи відступити назад, як нам зробити барикади. Це було, ми все вночі ми ходили, показували, вивчали територію, дивились переміщення всіх тих силових структур, які там були на Майдані, тих тітушок, як ми їх називали, які знаходились в Маріїнському парку. Ми це все контролювали і ми знали, що відбувається.
ви для себе порівнювали війну в Афганістані і війну на Донбасі? Ви для себе проводили якісь аналогії чи ні?
Знаєте, що я вам скажу? От війна в Афганістані. Да, були дуже сильні враження. Потім, після демобілізації, хотілося знову кудись з'їхати. Знаєте, коли людина відчуває силу зброї, вона це залишається на все життя. Хотілося мені їхати в той Нагорний Карабах. Я прийшов навіть військомат, кажу, відправте мене, я фахівець, я знаю, що робити. Мені кажуть, до побачення, ви вже навоювали, сідіть додому, це не наша війна. Потім якось трохи стало спокійніше, а коли почались нові події на сході України після Майдану, то знову ж те відчуття повернулося, і вже я не міг знаходитись вдома, я чекав кожної хвилини. Чомусь я думав, що це закінчиться без мене, треба їхати, тому що ми почали Майдан, і треба це закінчити. До осені ми думали, що це все закінчиться. Тобто ми звільним територію і встановимо там наш конституційний лад.
Якісь аналогії у вас виникали, чи навпаки, це зовсім різне?
Це
Донбас,
різне. Абсолютно різна війна. Та радянська армія, яка була, недоліки завжди були, але вона продумано проводила операції, вона планувала ці операції. В 14-му році цього нічого не було. Щоб вам зрозуміло було, що в батальйоні «Айдар» на першому етапі в батальйоні військові частини були сотні. Сотня одна, там сотня друга, я не буду називати ці сотні, але вони жили своїм життям, вони отримували зброю, і головна мета командира батальйону – це об'єднати ці всі групування, тому що вони кожен якось по-своєму розумів ці бойові дії. Вони приїхали з Майдану, вони розуміли, що перемога на Майдані вже була, і тут ми б швидко все закінчимо. Але війна – це зовсім інше.
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, в Афганістані з радянського боку це була така правильна регулярна армія, так, то тут було дуже багато імпровізації.
Тут дуже багато імпровізації. Я ж вам скажу, що в перші місяці взагалі не було форми. Зброю, то, в принципі, ми отримали. Форми не було. Волонтери забезпечували харчуванням. Я вам скажу, харчування було на дуже високому рівні, тому що постійно привозили з Києва раз на тиждень. З Києва виїжджав автобус, а тільки з Києва. А з усієї України їхали туди, так як в батальйоні «Айдар» хлопці воювали з усієї України, добровольці.
Після афганської війни був такий термін «афганський синдром». Тобто людина повернулася з війни, і їй не просто вписатися в нові, зовсім мирні, зовсім інші, ніж на війні реалії. Афганський синдром чимось відрізняється від донбаського синдрому? Бо ми зараз маємо ту ситуацію в значно більшому масштабі, ніж колись була з афганцями.
Ви знаєте, війна завжди війна. І на цю війну люди реагують кожен по-своєму. Один там стресоустойчивий якийсь, там, знаєте, має в собі там потенціал. Інший не має такого потенціалу. Я взагалі сторонник тому, що армія повинна бути професійна. В армії повинні служити ті, які мають бажання служити, які мають там вишкол свій, які мають там стержень в собі, знаєте, не можна всіх підряд, як зараз відбувається, призивати, відправляти служити в армію. Це потрібно, щоб були професіонали, тому що бойові втрати якраз залежать від того, як людина підготовлена до цих бойових дій.
Далеко ж не всіх відправляють в зону бойових дій. В зоні бойових дій немає призовників, там контрактники, власне.
Так, контрактники є, але ж ви знаєте, в той ситуації, в якій опинилися зараз молоді хлопці, які відправились на схід України, ми ж розуміємо, що не всі поїхали туди конкретно воювати. Зрозуміло, що зараз є такий термін заробітчани, ви чули, навірно, да? Знаю, що бойових дій там уже таких немає, але ж люди їдуть для того, щоб можна було і стаж заробити, і отримати статус, і там заробітна плата зараз достатньо висока. Але я ж кажу, нема ретельного відбору, такого, який повинен бути для контрактників. Контрактник – це людина фізично підготовлена, морально підготовлена, це мотивована людина, яка знає, чому вона йде і для чого вона йде. А просто прийти там відбути, знаєте, на жаль, такі випадки є, і я сам був свідком, коли за вживання алкоголю просто виганяли з армії.
Зараз наскільки гострою стоїть ця проблема?
Це дуже гостро стоїть проблема, тому що ПТСР зараз у всіх, хто...
Посттравматичний синдром.
Синдром, да. В тих, хто приймав участь безпосередньо в бойових діях. Хочу ще зауважити, так як і в Афганістані, так і як на сході України, процентне відношення, я можу помилятись, а я Десь 35, ну максимум 40% це особовий склад, який приймає безпосередню участь в бойових діях. Решта це забезпечує. Тому що ті, хто забезпечує, це звісно, у них нема такого навантаження на голову, як в тих, які знаходяться на передовій, на нулі, як ми кажемо. Знаєте? Тому ті 35-40% це люди, які потребують психологічної реабілітації, які потребують всіх тих процедур, які відбуваються в світових арміях. Ми знаємо, як це відбувається в Сполучених Штатах, як в інших арміях. Це людина, яку супроводжують, якщо він звільняється або він приїхав на ротацію. Це він знає, що він захищений державою, що він обов'язково отримує там курс психологічної реабілітації. Він знає, що його сім'я забезпечена. Він знає, він має захист від держави. На жаль, на сьогоднішній день у нас ще це не на самому високому рівні. Тому ті заходи по психологічній реабілітації, хоча вже 5-6 рік іде війна, ті заходи по психологічній реабілітації не завжди дають той ефект, який він повинен мати. Ще приведу приклад. Хлопці, ви знаєте, що дуже великий процент зараз суїциду. І також це не оминуло наш підрозділ.
І, власне, підрозділ. Про це кажуть, що це один з наслідків посттравматичного синдрому.
Знаєте, хлопці не знають, що робити. Вони наодинці залишились зі своїми проблемами. В більшості втратили свої сім'ї. Люди є, які тимчасово переміщені особи, це АТО, ВПО, які вимушено переміщені особи і воювали в Україні в українській армії. Вони попали в середовище, де зараз законами їм передбачено дуже багато пільг, але ж ці пільги вони не можуть отримати. Це, я маю на увазі, 280-та постанова забезпечення субвенції на купівлю житла. Люди виїхали з Донбаса, з Луганська, вони виїхали, маючи там житло, маючи там сім'ї, приїхали сюди, вони нічого не мають. Ті, які цивільні, вони можуть їздити туди. І,
а той, хто брав участь в бойових діях, це вже все. Для них небезпечно їхати.
Вони, знаєте, вони себе ще називають бомжами. З тими, я розумію, що це проблема якраз Міністерства справах ветеранів, де я працюю, але фінансування, на жаль, на сьогоднішній день не може забезпечити в повному обсязі надання їм субвенцій на купівлю житла. Тому виникають проблеми, тому люди виходять на вулицю, дуже багато людей, які кінчають життя самогубством. У мене є багато таких прикладів. Приходиться вночі, в день, коли телефонує дружина, каже, приїдьте негайно, заберіть хлопця, тому що лізе в петлю вже, знаєте. Тому для нас лікарня Павлова це, як знаєте, це остання надія, де дійсно людей повертають до життя. Я скептично до цього відносився, але ж після декількох таких, знаєте, прикладів, я зрозумів, що хлопці повертаються з Павлова іншими людьми.
Лікарня Павлова – це Київська психіатрична лікарня.
Так, для тих, там навіть відділення є для учасників бойових дій в зоні АТО.
До речі, у мене ще таке питання в ході розмови виникло. Це ж з Афганістану прийшла оця термінологія для значення втрат 200-300. 200 – це загиблі, 300 – це поранені. Як ця термінологія виникла там в Афганістані? Чому саме такі назви? І чому ця термінологія так прижилася от в цьому конфлікті на Донбасі?
Ви знаєте, я не можу вам пояснити, чому. Звідки це взялось в Афганістані 200-300?
Але це звідти.
Звідти. Але ж у нас тут нова категорія з'явилась 500. Це 500, це аватари, які зловживають алкоголем. Тобто тут вже нова термінологія виникла.
Ця війна, такого не було.
Там такого не було. Там не було такого поняття, а тут вже виникла нова,
Чому ця афганська термінологія так прижилася і навіть отримала такий розвиток?
Прижилася, знаєте, це життя і дуже багато термінів, дуже багато, знаєте, звичок, які були в Афганістані, вони перейшли сюди на цю війну. Дуже великої різниці між озброєнням, яке було в Афганістані, і озброєнням, яке зараз на сході України, не відрізняється. Нема такої різниці великої. Я вам скажу, що до нас в роту навіть поступали кулемети «Максими» 1903 року випуска.
Це ще на хвилинку. Перед Першою світовою війною.
До речі, вони дуже гарні кулемети, вони дуже як оборонні, вони супер. Там треба воду заливати вчасно і все, більше нічого не треба.
Охолодження.
А патрони 7,62 вони підходять для ПК. для Максиму.
Дякую. Це була «Історична свобода» із Володимиром Примаченком. Ми говорили про афганську війну, про досвід воїнів-афганців і про їхню участь у війні на Донбасі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.